Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Inilah sari berita penting. KSAL luncurkan INAP bantu kembangkan potensi maritim Bali. Presiden Rusia Vladimir Putin peringatkan invasi Donbas di Ukraina Timur. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Yudo Margono meluncurkan Indonesian Naval Aquaculture Program INAP di Jembrana, Bali, Rabu. Program ini bertujuan membantu masyarakat wilayah pesisir Jembrana, Bali mengembangkan potensi sumber daya maritim. Demikian keterangan tertulis TNI AL yang diterima Antara, Rabu. Menurut keterangan tersebut, INAP merupakan program budidaya terpadu hasil kerjasama antara TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, para ahli, dan akademisi. Yudo Margono dalam keterangan tersebut menyampaikan, pada tahap awal ada 3 lokasi INAP di Jembrana, Bali. Di masing-masing lokasi yang luasnya mencapai 60 hektar, ada 30 kolam yang dibangun untuk tempat budidaya. Dalam peluncuran program di lokasi INAP 1, KSAL menyaksikan kegiatan tebar perdana benur udang faname di kolam budidaya. KSAL Yudo Margono berharap INAP ke depan dapat menjadi program edukasi dan riset mengingat tahap awal program itu telah melibatkan sejumlah ahli dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Brawijaya, dan Universitas Diponegoro. Berita selanjutnya, Kantor Staf Presiden dalam siaran pers yang dikeluarkan Kamis menegaskan, pemerintah memastikan akan melindungi satwa orang utan dalam pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Tenaga ahli utama KSP Wandi Tuturong menanggapi pemberitaan media asing yang mengkhawatirkan masa depan orang utan akan terdampak oleh pembangunan IKN. Menurut Wandi, kekhawatiran tersebut memang beralasan. Itu adalah bagian dari kontrol publik yang harus diapresiasi dan diperhatikan oleh pemerintah. Wandi menjelaskan, untuk mewujudkan IKN, pemerintah jauh-jauh hari sudah melakukan berbagai kajian, salah satunya kajian lingkungan hidup strategis kawasan IKN. Kajian tersebut merekomendasikan 5 peta jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan, 2 diantaranya terkait erat dengan eksistensi orang utan, yakni perbaikan kualitas satwa liar dan pemulihan ekosistem hutan hujan tropis. Berita terakhir dari dalam negeri. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menargetkan terciptanya kerjasama riset dengan 4 topik utama, yakni keanekaragaman hayati, kelautan, energi baru dan terbarukan, dan penelitian ruang angkasa dan atmosfer di perhelatan G20. Demikian disampaikan pelaksana tugas Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono dalam keterangan di Jakarta Kamis. Agus yang juga sebagai Ketua Pertemuan Inisiatif Riset dan Inovasi G20 atau Research and Innovation Initiative Gathering menilai perlu adanya penguatan kolaborasi penelitian dan inovasi di antara negara anggota G20. Puncak pertemuan RIC akan dilakukan pada 13 Juli 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan perintah operasi militer di wilayah Donbas yang terletak di timur Ukraina pada Kamis. Perintah tersebut diumumkan Putin dalam sebuah pidato di televisi negara pada Kamis pagi sekitar pukul 6 waktu setempat seperti dikutip AFP. Putin menegaskan, Rusia tidak dapat menoleransi ancaman Ukraina dan mewanti-wanti intervensi asing dalam konflik ini. Ia bahkan memperingatkan pasukan Ukraina yang berada di Donbas dan sekitarnya untuk mundur atau menerima konsekuensi berat. Donbas atau Donbas merupakan wilayah di timur Ukraina yang menaungi Donetsk dan Luhansk. Wilayah ini telah lama dikuasai kelompok separatis pro-Rusia. Berita selanjutnya, sanksi tahap pertama dan terbatas yang dikenakan Uni Eropa kepada Rusia berlaku mulai Rabu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hal itu dikatakan seorang diplomat senior yang dikutip Reuters. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin mengakui kemerdekaan dua wilayah di Donbas, Ukraina Timur yang berbatasan dengan Rusia dan menjadi kantong kelompok separatis. Para menteri luar negeri Uni Eropa tidak hanya akan menjatuhkan sanksi terhadap Putin, melainkan ke semua anggota Parlemen Majelis Rendah Rusia yang mendukung pengakuan wilayah yang memisahkan diri tersebut. Sanksi itu meliputi pembekuan kepemilikan aset di Uni Eropa dan pencekalan ke negara-negara blok tersebut. Pihak bank yang ikut mendanai kegiatan kelompok separatis di Ukraina Timur juga akan menjadi target. Selain itu, dua wilayah terkait juga akan dicoret dari fakta perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Ukraina. Berikutnya berita tentang Korea Utara. Masyarakat internasional harus membangun strategi untuk memasok sedikitnya 60 juta dosis vaksin COVID-19 kepada Korea Utara guna mencegah krisis kemanusiaan. Hal itu disampaikan penyelidik khusus PBB untuk urusan hak asasi manusia di Korea Utara, Thomas Ochia Quintana, dalam pengarahan pers di Seoul, Korea Selatan, Rabu, dikutip Reuters. Menurut Quintana, pasokan vaksin dapat menjadi cara untuk membujuk negara itu melonggarkan lockdown yang telah menyebabkan sekitar 26 juta penduduknya terancam kelaparan. Korea Utara sejauh ini belum diketahui pernah mengimpor vaksin COVID apapun. Tahun lalu, Korea Utara menolak pengiriman vaksin COVID AstraZeneca dari COVAX karena khawatir dengan efek sampingnya. Pyongyang juga menolak tawaran 3 juta dosis vaksin COVID buatan Sinovac BioNTech Tiongkok, demikian disampaikan UNICEF tahun lalu. Korea Utara belum pernah melaporkan jumlah kasus COVID. Negara itu telah menerapkan aturan pembatasan ketat, termasuk menutup perbatasan dan membatasi perjalanan domestik. Terakhir kami sampaikan informasi dari WHO. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan telah mendirikan pusat alih teknologi vaksin mRNA di Korea Selatan dan memperluas proyek vaksin COVID ke 5 negara lagi, termasuk Indonesia. Program itu dimaksudkan agar negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat membuat vaksin COVID-19 dan obat terapinya secara mandiri. Pusat pelatihan produksi vaksin COVID-19 itu akan berbagi teknologi mRNA yang dikembangkan oleh WHO dan mitra di Afrika Selatan. Demikian dikatakan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers Rabu sebagaimana dilansir Al Jazeera. WHO juga mengatakan 5 negara lagi, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Serbia, dan Vietnam akan menerima dukungan dari Pusat Transfer Teknologi mRNA di Afrika Selatan. Negara-negara tersebut telah diperiksa oleh sekelompok ahli dan terbukti memiliki kapasitas untuk bergerak ke tahap produksi dengan relatif cepat. Berita tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Inilah Beranda Diplomasi bersama saya, Asmawati Rahman. Duta Besar RI Fajrul Rahman menyerahkan surat kepercayaan atau letter of credence kepada Presiden Republik Kazakhstan Kasim Yomar Tokayev di kota Nur Sultan, Senin 21 Februari lalu. Upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut berlangsung khidmat dan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Demikian keterangan tertulis Kedutaan Besar RI KBRI Nur Sultan yang diterima antara Selasa. Dalam pertemuan tersebut, Dubes Fajrul menyampaikan salam hormat dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Kasim Yomar Tokayev. Dia juga menjelaskan tentang upaya diplomasi yang akan dilakukan selama bertugas di Kazakhstan, yaitu meningkatkan kerjasama di segala bidang, termasuk diplomasi ekonomi sebesar 70% hingga 80%. Pada kesempatan yang sama, Dubes Fajrul juga memaparkan tentang upaya untuk semakin menggiatkan kehadiran budaya pencaksilat di Kazakhstan. Dalam 4 tahun terakhir, pencaksilat berkembang sangat pesat di negara itu. Asosiasi pencaksilat Kazakhstan sudah ada di 12 daerah dari 14 daerah yang ada di negara tersebut. Pada kesempatan itu, Presiden Tokayev menyampaikan ucapan selamat atas dimulainya secara resmi penugasan di Kazakhstan serta dukungan dari pemerintah Kazakhstan kepada Dubes Fajrul Rahman dalam melaksanakan tugasnya selama di Kazakhstan. Selanjutnya, Presiden Tokayev juga menyampaikan Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Kazakhstan. Menurut Presiden Tokayev, Indonesia adalah negara mitra Kazakhstan yang mempunyai hubungan baik secara bilateral dan multilateral. Selain itu, Presiden Tokayev juga menyampaikan selamat kepada Indonesia yang sedang memegang presidensi G20. Pada akhir acara penyerahan surat itu, Dubes Fajrul menyampaikan salam dari rakyat Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Kazakhstan, serta harapan akan pelaksanaan kunjungan resmi antara pemimpin kedua negara. Pada saat yang sama, Presiden Tokayev juga menerima surat kepercayaan dari sejumlah duta besar negara lain, yaitu Mongolia, Yunani, Maroko, Kanada, Israel, dan Hongaria. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 24 Februari 1920, Partai Nazi didirikan. Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman NSDAP atau lebih dikenal dengan Partai Nazi adalah sebuah partai politik yang pernah ada di Jerman. Ideologi Nazi menekankan pada kemurnian ras orang-orang Jerman. Untuk menjalankan ideologi ini, Nazi melakukan pembunuhan sistematis terhadap 6 juta Yahudi dan 5 juta orang lainnya, antara lain kaum Gypsy, homoseksual, dan disabilitas, serta lawan-lawan politiknya. Cara-cara kekerasan yang digunakan untuk meluaskan kekuasaan kemudian memicu pecahnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Beralih ke peristiwa 24 Februari 1946, Juan Perón terpilih sebagai Presiden Argentina. Pada 24 Februari 1946, Juan Domingo Perón terpilih sebagai Presiden Argentina. Pada 1943, sebagai tentara, Perón bergabung dalam kudeta menggulingkan pemerintahan saat itu. Pada 1944, dia diangkat sebagai wakil presiden dan menteri perang. Setahun kemudian, dia digulingkan dari jabatannya dan dipenjarakan. Namun, atas desakan para buruh dan pekerja yang mendukungnya, Perón segera dibebaskan kembali. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 24 Februari 1955, kelahiran Steve Jobs. Steve Jobs merupakan sosok penting yang merevolusi industri komputer, musik, dan komunikasi seluler melalui perangkat Macintosh, iPod, iPhone, dan iPad. Ia lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California. Pada tahun 1976, Jobs bersama dengan teman insinyur komputernya Stephen Wozniak mendirikan Apple Computer di sebuah garasi milik orang tua Jobs di Altos, California, Amerika Serikat. Pada tahun 1970, Jobs dan Wozniak meluncurkan Apple II yang menjadi komputer pribadi populer pertama. Di usianya yang masih muda, pertengahan 20-an, Jobs telah menjadi seorang multimiliuner. Steve Jobs meninggal dunia pada 5 Oktober 2011 di usia 56 tahun karena sakit. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Keningku yang terakhir, ku kan menghilang. Jangan...
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mendorong warga meningkatkan peran dalam pengelolaan sampah serta mendukung upaya mengendalikan perubahan iklim pada Hari Peduli Sampah Nasional 2022. Menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwe Dohong, kini sudah saatnya platform Hari Peduli Sampah Nasional bergeser pada aktualisasi produktivitas masyarakat melalui upaya-upaya pencegahan, pengendalian, penanganan sampah yang memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Alwe Dohong juga menyampaikan, pengelolaan sampah berperan penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan dampaknya. Proses penguraian sampah dan pembakaran sampah menimbulkan emisi gas rumah kaca yang akan menjebak panas dari sinar matahari di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menghangat. Tanpa pengelolaan yang baik, gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang dihasilkan oleh sampah akan menguap ke atmosfer dan mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Menurut Alwe Dohong, guna mengurangi emisi gas rumah kaca, metana yang dihasilkan dari proses penguraian sampah bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Alwe Dohong mengatakan, pada Hari Peduli Sampah Nasional 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyinergikan 3 program utama dalam upaya pengendalian perubahan iklim, yakni pengelolaan sampah, pengurangan emisi, dan pembentukan kampung iklim. Melalui program Kampung Iklim atau Proklim, pemerintah berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang mencakup pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair. Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Rosa Vivian Ratnawati menjelaskan, dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2022, telah dilakukan pendampingan terhadap 4 desa program Kampung Iklim atau Proklim di Kabupaten Gianyar, Bali. Kabupaten ini akan menjadi pilot project bagi 3.270 kampung iklim lainnya di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan, dari keempat desa tersebut telah terlihat praktik pengelolaan sampah yang cukup baik dengan adanya bank sampah tersebut.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, berwisata ke Jakarta, ada beragam tempat wisata menarik yang bisa Anda kunjungi. Salah satu yang sedang hits dan kekinian adalah Post Blok. Post Blok Jakarta merupakan ruang kreatif publik yang menyediakan sejumlah usaha kecil dan menengah atau UKM dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM seperti kuliner dan produk kreatif. Lokasinya menempati gedung bekas kantor pos zaman Hindia Belanda. Tepatnya berada di Jalan Pos nomor 2 Pasar Baru. Awalnya tempat tersebut merupakan sebuah bangunan filateli peninggalan kolonial Belanda yang berdiri pada tahun 1960-an yang digunakan sebagai kantor pos. Sehingga Post Blok juga merupakan sebuah cagar budaya. Tempat nongkrong baru ini berlokasi cukup strategis. Bagi pengguna kendaraan umum, Post Blok bisa dicapai dengan menumpang Transjakarta dan turun di shelter Juanda. Tak ada tiket masuk yang harus dibayar, namun untuk masuk, Anda wajib memindai QR Code melalui aplikasi Peduli Lindungi. Anda juga wajib memakai masker dan menjaga jarak. Dari pintu masuk bagian depan, Anda dapat melihat berbagai kios yang menjajakan produk lokal seperti batik, tas atau sepatu lokal. Harga produknya pun sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp70.000. Terdapat pula kios kantor pos di sudut ruangan. Di area tengah gedung atau Great Hall, terdapat tribun yang menjadi area duduk sambil mengobrol. Pada bagian bawah tribun terdapat photo box. Banyak spot di ruangan tengah yang bisa menjadi latar bersuah foto karena menonjolkan keindahan gedung tua ini. Pendengar, sebagai tempat nongkrong kekinian, Post Blok menyediakan beragam kios kuliner. Anda bisa menemukan makanan camilan seperti pisang goreng keju, batagor, bakso goreng, sosis goreng, aneka roti, dan masih banyak lagi. Harga makanan yang ada di Post Blok ini dibanderol mulai dari Rp20.000. Di sana tak hanya ada makanan khas Indonesia saja, namun juga ada makanan-makanan Indian food, Australian food, dan Japanese food. Sambil menikmati makanan, Anda bisa duduk di halaman gedung filateli atau di tengah gedung yang memiliki beberapa tempat duduk ataupun di trotoar. Jangan lupa untuk mengisi uang digital Anda, karena untuk bertransaksi di Post Blok, Anda tak bisa menggunakan uang tunai di sini. Beberapa fasilitas lainnya yang ada di Post Blok yaitu toilet, area bermain, tribun, musola, lahan parkir, market, dan masih banyak lagi. Post Blok ini beroperasi setiap hari. Untuk jam operasionalnya sendiri setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 sampai pukul 21. Sementara untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pada pukul 7 sampai pukul 21.
Berikan hatiku padamu. sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Hidup dan matiku bila musim berganti sampai waktu terhenti. Walau dunia membenci, ku kan tetap di sini. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Bila habis sudah cinta ini, tak lagi
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dosen Universitas Airlangga Niko Azhari Hidayat mengembangkan layanan digital kesehatan atau telemedicine bernama Vascular Indonesia. Layanan telemedicine Vascular Indonesia tergabung dalam Asosiasi Telemedika Indonesia atau ATENSI untuk mendukung kegiatan Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan COVID-19. Dokter spesialis bedah toraks kardiak dan vaskular ini mengatakan, platform Vascular Indonesia terdiri dari 3 triage room yang bertujuan untuk mengidentifikasi awal pasien. Selain itu, ada juga layanan Vascular Indonesia Care Unit untuk memonitoring keluhan dan gejala pasien isolasi mandiri. Layanan ini diperuntukkan pasien yang telah mengunggah e-resept Selain memonitor pasien dari jauh, tim dokter limvaskuler juga rutin menggelar webinar yang berisi materi edukasi dan panduan tentang bagaimana menjaga imun tubuh agar tetap baik ketika menjalani isoman. Untuk bisa mendapatkan layanan ini, pasien isolasi mandiri yang sebelumnya telah melakukan tes PCR di laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan akan mendapatkan pesan secara otomatis berisi pilihan untuk menjalani layanan telemedicine. Anda bisa memilih layanan telemedicine vaskuler dan pasien pun dapat segera berkonsultasi dengan dokter jaga. Layanan telemedicine vaskular Indonesia gratis untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Layanan telemedicine yang terdiri dari volunteer 36 dokter umum dan 20 dokter spesialis. Hal ini pun membantu pasien yang sedang terpapar COVID-19 dan melakukan isoman serta menekan lonjakan tren COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir. Dr. Niko sendiri mengatakan, para dokter umum yang ingin berkontribusi dalam layanan itu pun bisa menjadi relawan. Dan Dr. Niko sendiri bukan sosok baru di dunia kesehatan digital, berbekal gelar dokter spesialis bedah toraks kardiak dan vaskuler, Dr. Niko pernah mengembangkan aplikasi Kaki Diabetes Indonesia pada 2019.
The moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue. So make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man, and I love you 3,000. Baby, take a chance, cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I love you 3,000. Baby, take a chance, cause I want this to
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Baiklah, peringat selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Halo peringat Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Kali ini kita akan mendengarkan lagu dari Krisye yang berjudul Kala Cinta Menggoda. Lagu ini diciptakan oleh Guru Soekarno Putra dan bercerita tentang seseorang yang mencintai orang lain padahal ia sedang menjalin hubungan asmara dengan orang lain pula. Lagu Kala Cinta Menggoda dirilis pada tahun 1997. Berkat lagu Kala Cinta Menggoda, Krisye berhasil memenangkan kategori Asia Viewers Choice Award di ajang MTV Video Music Award tahun 1998. Hingga kini, lagu Kala Cinta Menggoda masih terus dikenal, apalagi setelah dinyanyikan kembali oleh grup band Noah pada tahun 2020. Pendengar, inilah Krisye dengan Kala Cinta Menggoda.
gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku.
Voice of Indonesia.
Thank you. Lelah sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Garis dan rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Cintamu abadi, wahai gadis, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu.